มีความสงบนะเพราะใจตรงนี้เป็นใหญ่ใจตรงนี้ก็เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานนะทุกอย่างก็สำเร็จแล้วด้วยใจภาษาบาลีว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานะใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นบุญก็อยู่ที่ใจเป็นบาปก็อยู่ที่ใจจะสุขก็อยู่ที่ใจจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจนี่จะมาเป็นมนุษย์ก็ใจตรงนี้ก่อนที่มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์จะไปเป็นเทวดาก็ใจตรงนี้เองที่มีบุญกุศลก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระจะหมดกิเลสก็ใจตรงนี้ล่ะหมดกิเลสก็นิพพานถ้าใจตรงนี้ถ้ามันมีโลภโกรธหลงมากนะคุณภาพของใจมันก็ตกต่ำลงไปกับมนุษย์อีกลงไปสู่อบายภูมิเป็นภูมิที่ไม่สบายเราทุกคนก็ต้องการความสบายนะต้องการความสุขใจไม่ต้องการความทุกข์ใจในเบื้องต้นเราก็มาปฏิบัติธรรมมาให้ทานแล้วก็ตั้งใจของเราว่าเราจะมีศีลเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติทางกายวาจาเหลือแต่ใจที่มันยังคิดนึกปรุงแต่งไม่หยุดเราก็ต้องมาฝึกใจเพราะใจที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้นะเราจะฝึกอย่างไรก็มาฝึกใจของเราให้มีอารมณ์กรรมฐานที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอย่างนี้เป็นต้นพยายามที่จะประคับประคองใจตรงนี้ให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อเราพยายามอยู่อย่างนี้ทุกวันแล้ววันใดวันหนึ่งจิตมันก็จะสงบเข้ามามีความปีติมีความสุขใจมีความอิ่มใจเราเห็นได้ว่าใจที่นึกคิดปรุงแต่งไปนั้นมันเกิดความวุ่นวายแต่ใจที่เรามีสติรวบรวมกำลังสติของเรามาอยู่ในจุดเดียวในลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะรู้สึกว่ามีความสุขอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเรียกว่าเป็นนิรามิตสุขสุขที่ไม่อิงกับสิ่งภายนอกปกติแล้วใจที่อิงกับสิ่งภายนอกก็เป็นใจที่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นะถึงจะหาความสุขได้แต่ความสุขนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กลับมาอีกแต่ใจที่ไม่อิงกับสิ่งภายนอกมาสงบนิ่งอยู่ภายในนี้นะเป็นของสำคัญเราก็มาฝึกใจฝึกใจฝึกจิตตรงนี้แหละให้มันดีขึ้นให้มันมีการพัฒนาขึ้นไปตามระดับเมื่อเราพัฒนาได้หรือเราตั้งใจที่จะฝึกมันมีความสงบเข้ามาแล้วเราก็จะมาพิจารณาอยู่ในความจริงที่จิตใจของเรายังหลงยึดอยู่ยังไม่เห็นตามความเป็นจริงก็จะมาโลภกายนี่แหละเอาใจนั่นแหละมาพิจารณาดูที่ว่าโลภกายนี้มันใช่ตัวใช่ตนจริงๆไหมถ้าจิตใจเรามีสติสมาธิดีปัญญาเกิดจะมองเห็นว่ามันไม่ใช่แท้ที่จริงเป็นธาตุตามธรรมชาติรวมประชุมกันเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติเรียกว่ากฎของอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาการที่เราเห็นธรรมะก็เห็นความเป็นจริงว่าก้อนกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและตัวจิตใจตัวนี้เองแหละมันเที่ยวนึกคิดปรุงแต่งไปดีบ้างชั่วบ้างก็ตามก็สักแต่ว่าจิตไม่ควรจะมายึดเอาอีกละว่าความคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกทั้งหลายเป็นตัวเราของเรา ให้มีสติแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางอีกทั้งกายทั้งใจเราเห็นชัดใจเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วเราก็เห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะนะตัวใจนี่เองก็จะปลอดโปร่งอยู่แล้วนะเพราะเราเห็นความเป็นจริงเห็นสมมุติตามความเป็นจริงแล้วใจนี่ก็ว่าวิมุตติหรือว่าหลุดพ้นออกไปจากกองกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารโดยในเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พยายามจะสร้างคุณงามความดีการที่เราเกิดขึ้นมาในโลกเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาก็หาได้ยากเราพยายามสร้างความดีไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มอยู่เรายังแข็งแรงอยู่สังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเมื่อมีกำลังแล้วต้องพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาพยายามค้นหาความเป็นจริงสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมีของเราเนี่ยให้มีมากขึ้นการฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งเหมือนกันนะฟังธรรมตามการเป็นบุญกิริยาวัตถุอันหนึ่งที่จะประคับประคองจิตใจของเรานะให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาแต่สิ่งที่สำคัญนั้นเราจะต้องพยายามปฏิบัติภาวนาโดยการมีสติของเรานี่ให้มากขึ้นเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติมีสติของเรานี่มากขึ้นแล้วสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดเราก็จะเข้าใจในความเป็นจริงได้เมื่อเรามาวัดเราก็มาภาวนาอยู่ที่บ้านเราก็ให้สวดมนต์ภาวนาให้มีโอกาสในวันหนึ่งนั้นรวมจิตเข้ามาสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเวลาสัก30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงก็ขอให้พยายามทำทั้งครอบครัวอย่างนี้เราก็จะมีความสุขและมีความสงบตามกำลังและตามอัตภาพตามและกำลังที่เราได้ปฏิบัตินะก็ขอให้พยายามภาคเพียรพยายามปฏิบัติภาวนากันอย่างนี้ให้สม่ำเสมอทีเดียวเมื่อเราทำอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์ทุกวันทุกเดือนแล้วนะและหลายปีขึ้นมาเห็นผลปรากฏชัดขึ้นว่าใจของเรามีสติดีขึ้นมาสามารถยับยั้งความคิดนึกปรุงแต่งของเราได้ให้อยู่ได้ระดับหนึ่งบางครั้งก็เป็นสัญญาอารมณ์ที่ฝังจิตฝังใจมานานตัวสัญญาอารมณ์นี้มันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันจำได้หมายรู้ว่าชอบคนนั้นเกลียดคนนั้นรักคนนั้นชังคนนั้นมันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาอีกก็จะเกิดความรู้สึกรักชังเกลียดโกรธกลัวขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันตัวสัญญานี่แล้วมันก็ไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงสัญญามาหลอกลวงเท่านั้นเองเกิดดับเหมือนพยับแดดไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นในสัญญาอารมณ์นี้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานะก็ไม่ยึดในสัญญาอารมณ์เรื่องตัวนามที่มันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในดวงใจนั่นเองแหละตัวสัญญานี่ก็ดีตัววิญญาณก็ดีตัวสังขารก็ดีตัวเวทนาก็ดีก็เป็นส่วนของนามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมะหนึ่งแล้วเป็นขันธ์ห้ารูปขันธ์นามขันธ์ถ้าเรายึดมั่นในสัญญาในอดีตว่าเป็นตัวเรารูปขันธ์ในปัจจุบันนี้เราก็ยึดเอาว่าเป็นตัวเราแต่ตัวสัญญานั้นปรากฏขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ยึดในสัญญานั้นเป็นตัวเราเราก็ไม่ได้ยึดรูปในปัจจุบันว่าเป็นเราถ้าเรายึดรูปเราก็ยึดนามด้วยถ้าเราไปยึดนามนั่นอีกก็มาถึงรูปอีกเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ห้าเป็นกองขันธ์นั่นเองเราก็จะต้องมาเฝ้าสังเกตดูว่าใจของเราเป็นอย่างไรบางครั้งมีสัญญาอารมณ์มาปรากฏขึ้นเมื่อเราจิตของเรานิ่งทำให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นเวทนาเวทนาเรายึดไปยึดมั่นถือมั่นอีกก็เกิดเป็นตัณหาหมุนเวียนเปลี่ยนไปกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละเป็นภพเป็นชาติเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็เพราะความหลงอวิชชาที่มันไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเราต้องมาฝึกมาปฏิบัติกันแต่ถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้มาฝึกหัดปฏิบัติเลยเราก็ตายไปเปล่าในชาติหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งเราก็เกิดตายเกิดตายไปอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะก็ให้พากันตั้งใจฝึกจิตของเรา ดูจิตของเรามันเป็นอย่างไรบางครั้งมันยึดถือสิ่งไหนเราก็แก้ไขให้จิตของเรามาอยู่ตรงกลางๆเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเห็นความเกิดดับขึ้นเฉพาะหน้านี้แล้วจิตของเราตั้งอยู่ตรงกลางๆนี่ตรงกลางๆนี่เมื่อมันมีกำลังมากขึ้นมาแล้วมันก็ตะทางเข้าวิมุตติหลุดพ้นไปด้วยการที่เรามีปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้เองเพราะฉะนั้นทำไมเราจะต้องมาฝึกจิตให้นิ่งเพราะว่าถ้าจิตไม่นิ่งจิตก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้มันจะยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะให้ตั้งใจพยายามเพียรให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นใจของเราจะได้พ้นทุกข์ไม่มากก็น้อยคอยตั้งใจและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด